žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā. Trešajā dienā bija kāzas Kānā, Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņam, viņiem nav vīna. Jēzus saka tai, kas man ar tevi, sieva, mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka sulaiņiem, ko viņš jums teiks, to darait. Bet tur stāvēja seši akmens ūdens trauki pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem stāvēja, tiem sagāja 2 līdz 3 mēri. Jēzus saka viņiem, pipildēt traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un esiet galda uzraugiem, un tie to aiznesa. Kad nu galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, tad galda uzraugs aicina līgavaini, un viņam saka, ik viens cilvēks pa priekšceļ priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskrubuši mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Āmen. Mēs tevi piesaucam un pielūdzam, visvarenais Dievs. Esi klātesošs šai brīdī ar mums, kad mēs dzirdam tevi runājam caur tavu svēto vārdu. Mēs lūdzam, atdari mums tavu vārdu patiesību, lai tavs vārds mums nav tikai vienkārši skaņa, bet lai tas ir ceļa rādītājs, mūsu dzīvības devējs. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā meža parka draudze, viesi, domājot par šo notikumu, kurā mūsu mīļais kungs ar saviem mācekļiem ir aicināts kāzās, turpat, kur viņa māte, kāzu svinības, mīlest, un kurā viņš veic šo brīnuma darbu. Mēs redzam un varam runāt par vairākām lietām, šodien par divām. Kā mēs uzvestos un ko mēs domātu, un patiesībā, ko mēs varam domāt par šo notikumu, kad Jēzus ir kādās laulību svinībās. Mēs varam iedomāties šodien laulības, un kurās viesis atnāk pats visuma radītājs un valdnieks ar saviem mācekļiem. Vai tā nebūtu liela lieta? Dievs sēž pie laulāto galda, pie svinībām, kur notiek dejas, kur ēd, kur dzer vīnu, un turpat blakus sēž pestītājs ar saviem mācekļiem. Ne jau tā pati īpatnēji sēž kaut kā, tā kā reizēm kļūdaini liek cilvēku domāt par kristiešiem, par ticīgajiem, tā skumdināti, kaut kā tādi savdabīgi ģērbušies vai dīvaina uzvedība. Nē, tāpat kā pārējie dzer, ēd, līksmojās. Mēs katrā ziņā par šādu notikumu, mēs spriestu, jā, šim laulātajiem pārim un tiem viesiem ir ļoti paveicies. Tas ir kāds īpašs notikums bijis visā šeit. Notiku pasaulē, kad laulībās piedalās pats pestītājs glābējs ar saviem mācekļiem. Liels notikums. Un tādā veidā mēs ieraugam šo pirmo lietu, proti, ka pestītājam viņš ciena laulību. Viņš ciena laulības. Mēs redzam, ka pestītājs ar savu klātbūtni parāda to, kāda ir viņa attieksme pret laulību. Līdzīgā veidā mēs daudz zemākā, protams, bet arī līdzīgi spriežam, taču šodien jebkurš augstmanis, jeb politiskais darbonis, jebkurš cilvēks ar savu klātbūtni, būdams vienā vai otrā vietā, Nu, viņš savā veidā parāda visas valsts attieksmi pret to. Vai, nu, nu, ko mēs, piemēram, teiktu, ja notiktu kārtējais homoseksuāļu saiešana, kurā mūsu arhibīskaps arī tā kā būtu uzlūgts, un viņš vienkārši ierodās. Nu, arī, jā, uzlūdzu, un es tur ierodos uz svinības, tāpat pasēžu, pastaigājos. Nu, mana attieksme, ja jūs visi ziniet, ne, ar savu klātbūtni viņš izrāda attieksmi, pozitīvu vai negatīvu. Tāpat arī šai gadījumā pestītājs rāda savu attieksmi pret laulību. Mēs zinām, ka Dievs laulības kārtu tāpēc ir iedibinājis, un pavēlēdams mums tajā doties atklāt, cik ļoti dārga un svarīga viņam ir šī vīra un sievas vienība laulībā. Šajā notikumā ar savu apmeklējumu, ar savu klātbūtni, viņš atkārtoti pauž un uzsver savu attieksmi pret to. Tā gribēdams parādīt, ka laulība viņam joprojām arī šodien ir dārga, un pavēle tajā doties joprojām ir saglabāta. Interesanti, ka svētajos rakstos mēs neatradīsim līdzīgu gadījumu, kur pestītājs būtu pagodinājis, piemēram, kādu pāri, kas pārkāp, piemēram, laulību. Nu jā, viņš sēž. Mēs neatradīsim nevienā vietā svētajos rakstos, un tas nav netīšām. Nu jā, un pestītājs sēdēja divu cilvēku starpā, kas, nu, dzīvoja kā draugs un draudzene savā starpā ilgus gadus, un pestītājs tur sēž viņu klāt ar viņiem. Nē, arī tā ir attieksme viņa. Viņš pasaka tā, ne, tur nebūs svētības. Tāpat mēs neatradīsim, piemēram, pat farizējiem, kas tautā bija kā cienījami un godājami cilvēki, nu tad mācītie vīri. Kristus arī viņiem neparāda šādu īpašu godu. Respektīvi, ja mēs tā pameklējam, kur pestītājs bija vizitējis, pie, ja pie kādiem cilvēkiem viņš ir bijis svētajos rakstos, jau no tā vien mēs varam mācīties viņa attieksmi. Viņš iet pie nabagajiem, slimajiem, šeit pēkšņi laulībās, bet pie farizējiem neiet, pie augstmaņiem nerādās. Viņš neparāda tādā veidā, un viņš mums grib parādīt, mums šodien grib parādīt, ka viņš neparāda viņiem īpašu godu. Tā ir viņa attieksme, kaut vai vienā šajā notikumā, viņa klātbūtne, kur viņš ir un kur viņš nav. Tomēr tieši šīs kāzu svinības, kuras Kristus ar mācekļiem apmeklēja, ir rakstīts evaņģelijā. Un tādā veidā šodien dzirdētajā notikumā Kristus tad ar savu klātbūtni pauž savu labprātību pret tiem, kas dodas laulībā. Šādā veidā mēs zinām, piemēram, pēc mazā katehisma. Pēc mazā katehisma vien pēc baušļiem, kad mēs skatāmies baušļus, kurā vietā Dievs ir licis laulības kārtu. Mēs redzam, jau 4. Baušlī viņš sargā tēva un mātes amatu, prasīdams cilvēkiem, bērni, tev būs tēva un māti godāti. Tādā veidā viņš parāda šo svarīgo kārtu, kas, nu, viņš nerunā par vēl par valdniekiem pat. Viņš pat nerunā par kādu amatu lielāku. Dieva acīs laulība ir tiešām ārkārtīgi pamatīga un kārta, uz kurām pārējās tikai balstās un no kuras pārējās tikai izriet. Nekādā ziņā Dieva acīs valdnieka kārta svarīguma ziņā nav svarīgāk par tēvu un mātes kārtu. 4. Bauslis ir Ja mēs salīdzinām to pēc svarīguma pakāpēm, tā tas ir. Kārta par visām kārtām. Viņa acīs, kas daudz ko izsaka, kas patiesībā visu izsaka. Viņš ir klāt laulībās pats. Viņš nepamet šo pāri vienu, kas ticībā uz viņu savstarpējā mīlestībā mīl laulības gredzenus. Lai arī šodien cilvēkiem laulība kāda šķiet tāda, nu, nesvarīga, pat maznozīmīga, tomēr Dievam tā ar vien būs tomēr mīļa un dāra. Un mēs varam iedomāties, ja no laulības kārtā tiek dots šāds pamatojums un mierinājums, ka tā ir Dieva iedibināta un viņam mīļa. Un turklāt pats Kristus šo kārtu tā pagodina un iedrošina ar savu klātbūtni. Domāju, būtu pareizi, ja ikviens cilvēks laulības kārtu uzskatītu par labu un vērtīgu. Ikvienai sirdī vajadzētu kļūt labprātīgai, mīkstai uz to, jo tā droši zina, ka šī kārta ir Dievam mīļa, viņš tajā ir klāt. Un pretēji, tur, kur nav laulība, tur, kur ir kaut kas viss cits, ārpus, tur Dieva nav, tur nav svētība, tur būs ciešanas labi, vispārējais. Tas mums ir jāzina, lai mēs zinātu par to, par ko Dievs ir un pret ko viņš ir. Lai arī kā cilvēks šodien attiektos pret to, mums viņu uzskatiem tomēr nav jāklausa. Kristus nav pagodinājis un ar brīnumu nav atbalstījis nec farizējus, nec citus kādus pareizos un augstus amatos sēdošos, bet bija klāt tieši šajās vienkāršajās kāzās, kurās patiesībā pietrūka pat elementāra lieta – vīns. Tā arī mēs varam teikt, ka šodien arī joprojām Kristus nav nevienās laulības pārkāpējnamā, kuri neatgriež no saviem grēkiem, kuri mēģina dzīvot atsevišķi. Tas nav Dieva prāts. Bet ir pie tiem, kam ir svarīgāk sekot viņa prātam nekā pasaules vai pat vairākuma viedokliem. Šie cilvēki dzīvo ar tīru un mierīgu sirdsapziņu, un tas ir ļoti daudz, kaut arī viņa sieva neatbilst visiem modas ārējiem standartiem, kaut arī varbūt laulības nav bijušas pašas greznākās, nav bijis iespēja paņemt un uzaicināt visus viesus, tomēr viņš zina, ka tas ir Dieva prāts doties laulībā, nevis pārkāpt to. Jo labāk ir sekot Dievam, tad pietiek visa kā, jo Dievs ir ar tiem, kas viņu meklē un mēģina iet viņu ceļu. Otra lieta, ko mēs varētu aplūkot šajā notikumā, ir brīnums. Brīnums, ko Kristus dara šajās kāzās. Viņš ūdeni, kas bija sešos akmens ūdens traukos pārvērt par vīnu, tad, kad galdā liktais, viņš bija beidzējis. No arī šo vienkāršo notikumu var aplūkot vismaz divējādi. Vispirms, tā kā Kristus ar saviem mācekļiem bija atnācis un izdzēra vīnu. Nu, tas parāda tikai to, ka Kristus arī mācekļiem arī šajās kāzās piedalījās nevis rāmi, klusi, nelietojot vīnu, sēžot malā, bet nē, viņš ir atnāca un ar saviem mācekļiem ir izdzēris vīnu. Jo kādēļ tad Jēzus māte Marija nāk pie viņa, nevis pie nama tēva, un pārmetoši viņam saka, izdzērāt. Jūs izdzērāt vīnu, un ko tagad darīsim? Jo kā tad Jēzus māte, kas bija tā kā pie galdiem visdrīzāk uzaicināta, lai apkalpotu to visu, viņa tagad nāk nevis pie mājas uzrauga, nevis pie saimnieka, bet pie viesa. Kāda no viesiem pie savu dēlu, viņš saka, viņiem ir beidzies vīns. Jēzus māte nevarēja zināt, ka Jēzus varētu darīt šādas lietas. Tas bija tikai pirmais brīnums, un tādēļ viņa pēc pieredzes it kā māte gribot, lai viņš izdara šādu brīnumu darbu, šāda versija nebūtu visdrīzāk iespējama. Viņa nāk, lai pārmestu viņiem. Redz tu, Kristu, atnāc ar saviem mācekļiem un izdzērs vīnu. Nu, ko nu? Tu esi vainīgs. Un šo gadījumu var saprast arī tā, ka Kristus ir nācis šķiet uz diezgan nabadzīgu ļaužu kāzām, uz kurām nebija iegādāts pietiekami daudz vīna. Luters par šo notikumu raksta, piemēram, šādi. Acīm redzot, šīs kāzas bijušas pieticīgas, bez tādas īpašas greznības, jo Kristus ir palicis pie savas mācības un gājis nevis pie bagātajiem, bet pie nabaga ļaudīm. Vai arī ja viņš nāk pie bagātajiem un varenējiem, viņš tos nāk nosodīdams un nopeldams, darīdams tiem negodu un nenopelnīdams sev nekādu pateicību. Nemaz nerunājot par to, ka bagātie varētu tik pagodināt ar tādu Kristus brīnumu darbu, kā viņš dara šeit, pārvēršot ūdeni par brīnumu. Citāta beigas. Protams, ka tas ir brīnums, un šajā gadījumā tas ir pat īpaši izcelts, jo Jānis raksta, ka tā esot bijis pirmā zīme, ko Jēzus darīja, atklādams savu godību. Tomēr mums interesē kas cits. Mums interesētu šis Kristus brīnuma garīgā nozīme. Un tā domājot, mēs varam atrast vairākas nozīmes šeit. Mēs redzam seši minētie ūdens trauki. Garīgi aplūkojot, varētu teikt, ka tās ir sešas dienas, kurās viss tika radīts. Bet tikai pats kungs visam radītajam piešķir kādu jēgu septītajā dienā. Labi. Viss, ko viņš ir darījis, ir labs. Itin kā svētdiena piešķirtu pilnīgu nozīmi visām pārējām nedēļas dienām. Un Dievs neradīja šo pasauli aiz neko darīt. Šai pasaulē ir jēga. Katram cilvēkam man tev ir jēga, kāpēc mēs esam šai pasaulē. Mērķis, kāpēc esam mēs radīti. Lai atgrieztos pie sava radītāja. Tas nav vienkārši spēlējoties kā mazs bērniņš. Pat mazs bērniņš liekot Lego klucīšus, viņam ir mērķis, kāpēc viņš to mazo mašīnīti rada. Mēs taču nevaram iedomāties un nevaram pieļaut to, ka Dievs rada šo pasauli vienkārši tā paspēlējoties un tūlīt viņš viņu izjauks. Nē, tam ir mērķis, kāpēc viņš mūs ir radījis. Un tāpēc svētdiena ir diena, kas mums paskaidro visu par šo pasauli. Kāpēc ir šī pasaule? Kāpēc mēs esam? Kāpēc ir jēga strādāt? Kāda nozīme ir manai veselībai? Kāda nozīme gal galā manai naudai? Draudzībai, manām sajūtām, kāpēc es esmu slims un citi veseli vai otrādi. Tikai septītā diena, kurā kungs ir klātesošs ar savu draudzi, mums paskaidroja, atver acis un grib paskaidrot arī pārējiem, kāda nozīme ir tavai dzīvei. Kāda ir tad īstā patiesība? Vēl mēs redzam pie garīgās nozīmes šādu lietu. Mēs redzam, ka kāzu mielastā ir radies vīna trūkums. Mēs redzam, ka viņš pieļauj. Nu, Kristum pilnīgi nekādas problēmas nebūtu, un viņš zināja, ja viņš ir visuma valdnieks. Vai mēs varam iedomāties, ka viņš nezināja, ka tur beigsies vīns? Vai, piemēram, uz nākotu skāzām viņš vai tad nezināja, ka būs šāda situācija? Viņš varētu darīt tā, ka vīns nekad nebeidzās. Nebeidzās. Visuma valdniekam, visvaranajam, Dievam šāda lieta bija zināma. Bet viņš, ko mēs redzam? Viņš pieļauj. Viņš pieļauj, ka rodas trūkums. Viņš ļauj piedzīvot trūkumu un tikai tad, kad nav cita padoma vai palīdzības cilvēkam. Tas vēršas pie Dieva, līdzīgi kā šeit Marija. Un tā Dievs ļauj arī šodien cilvēkam piedzīvot padomā un viņa spēkā trūkumu, lai pēc tam palīdzētu. Nu tāds viņš ir, no kurienes tad mēs svētu, kāpēc tad vērts svētos rakstus ir lasīt? Gal galā, kāpēc vērts ir veco derību lasīt? Mēs iepazīstam, kāds ir Dievs. Mums ir jāmācās pazīt Dievs, mums savus kungs ir jāmāk saprast, kāds ir viņa raksturs, kā viņš rīkojās, jo nav tā, ka, teiksim, pirms tūkstošiem gadu pasaules radīšanā viņa raksturs bija viens, pēc tam viņš, ka izauga lielāks vai mūžībā vecāks, nu, ko viņa tā nevar teikt, viņš mainījās, nu, tad jau Bībeles pēdējās labs pusēs Dievs ir pavisam savu, nē, viņš ir viens un tas pats. Un mums ir ļoti vērīgi jāskatās, kāds tad viņš ir. Un mēs redzam, ka vienkārši arī šajā situācijā viņš varēja to atrisināt dažādi. Bet viņš ļauj, lai vīns beidzās. No tā mierīgi. Svētie raksts, kas ir absolūti patiesība, mēs varam secināt, ka viņš pieļauj. Viņš pieļauj mūsu dzīvē trūkumu, nu dažādu, lai pēc tam cilvēkam palīdzētu. Tā Dievs ļauj piedzīvot vispirms cilvēku padomu un spēku bezspēcību. Un tā tas arī notika ar mācekļiem pēc šī brīnuma, kad mēs lasām, un tikai tad mācekļi sāka ticēt. Mēs pat varētu teikt, ka šis ir tas mērķis, Kāpēc vispār viss tas notika? Varbūt nemaz Marija to nezina. Nezina to tie cilvēki, kas tajā namā kalpoja pie galdiem. Viņi nezina, kāpēc tas notika, bet tas mērķis pestītājam. Un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Bet kas būtu tad, ja vīns nekad nebeigtos? Mēs mierīgi varētu beigās lasīt, viņa mācekļi tā arī palika neticīgi. Viņš pieļauj tavā dzīvē trūkumu, tā kā toreiz. Un tāpēc tas, kurš ir pats gudrs, pats spēcīgs un pat pietiekami dilbīgs, kuram nav vajadzīgs Dievs, kurš pats ir pašpietiekams šajā pasaulē, ar to ir pavisam savādāk nekā tas, kurš iepriekš ir palicis snabaks, slims vai muļķi nožēlojums grēcinieks. Tas, kurš nezina grēka, smaguma, nastu, tas, kurš nav redzējis šo pasauli, ka raksta sauc par nāves ielēju, tas, kurš nav nolicis savu gudrību nostāk no rakstiem, tas nevar nākt pie Kristus un ieraudzīt viņu kā žēlstības un mīlestības pilnu Dievu, kas dod mieru un cerību, ka cilvēks to nespēj saņemt citur. Varētu teikt tā, ka baznīcā ir tikai tie, kas ir ieraudzījuši pasauli, sevi, savu dzīvi, tā kā Dievs aicina. Un tam ir savas sekas mūžība, svētīga mūžība. Un baznīcā nav tie cilvēki, viņiem viss ir gana. Viņiem pietiek ar šo pasauli. Ievērojot, ka Kristus palīdz tiem, kas ir trūkumā, kam ir nepietiek, kam ir bezizēja. Viņš pēc savas dabas nepaēdina tos, kas ir paēduši, kam nekā netrūks. Mēs nevaram ieraudzīt svētajos rakstos pestītājs iet, un viņš redz vienu veselo. Viņš sāka viņu runāt, un viņš pierunā to gudro, veselo un turīgo cilvēku, vai nu, vienalga kādā veidā cilvēkam visa kā pietiek, vai pats gudrs nejautēja mantai problēma, bet viņam visa pietiek, un viņš viņu atgriež. Mēs lasam svētajos rakstos, ka pie viņa nāk, ja viņam līdzi varētu teikt vazājas, kā pasauli to saka, vazājas tie sabiedrības pabiris. Nu, ja mēs lasām tos rakstus, mums nenāk cita informācija no turienes. Un neba šodien arī viss cits, arī, ne arī šodien tas ir mainījies. Nekas nav mainījies. Bet mēs ar vienu esam tādi, gribam, lai mums nekā netrūkst. Pēc savas grēcīgās dabas mēs tādi esam. Lai mums netrūks ne veselības, ne gudrības, ne mantas. Lai visu savu dzīvi tas viss būtu, un lai būtu daudz, daudz vairāk un vairāk. Bet Dievs tāpēc tīšām rada. Un pat uztur trūkumu. Lai tu lepnes nepaliktu. Lai tu nepārkāptu pirmo bausti. Lai tevā dzīvē nepienāk tāds posnes, ka tu vari iztikt bez Dieva. Un tā ir ārkārtīgi liela Dieva svētība. Un tādā veidā viņš glābi bieži vien cilvēku dvēseli pat caur sāpēm. Labāk, ka tu pazaudē vienu aci, vai pazaudē roku vai kāju, bet tu esi debesu valstībā. Nevelti, svētajos rakstos ir rakstīts, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varans tieši parādās. 2. Korintieši 12. Pietiek. Tev pietiek. Tev viss ir gana, ja ir Dieva žēlastība, bet ja nav žēlastības, tad kaut vai tev ir viss pārējais, tad tomēr tev trūkst vissvarīgākā Dieva žēlastība. Jo ja ir Dieva žēlastība, nekas dzīvē nav nepieciešams. Ja ir cilvēkam visa kā un ir Dieva žēlastība, viņš ir visbagātākais. Jo Dievs ir līdzās. Viņš ir ar tevi priekos, bēdās, palīdz, pārvarēt. Un ir nepārtraukti tev līdzās, visuma radītājs un valdnieks. Un ievērojot, ka tad, kad ir piedzīvots trūkums, kad ir kāda vajadzība un nespēks, Kristus nevilcinās. Viņš nekavējas ar palīdzību. Arī tas ir jāievēro, ka Kristus tur neapdomā, nebija tā, ka mēs lasām, viņš domāja, viņš izsvēra. Nē, viņam lūdz, viņš to izdara. Viņš nekavējas ar palīdzību. Un ka viņš bieži to dara caur citiem cilvēkiem un galdu uzraugiem. Mēs redzam, ka tie, kas smēla traukos vīnu, tie zināja, no kuriem tie nāk, bet galda uzrauga pat nezināja. Un tādā veidā mēs redzam, ka mūsu dzīvē arī var būt ļaudis, kas paši reizē nemaz nezinot, bet pēc Dieva gribas palīdz mums. tie Dieva sūtītie cilvēki. Tāpat kā vīns līdz galdam tika aiznesa ar citu cilvēku palīdzību, tāpat arī mūsu dzīvē Dievs var palīdzēt pat caur neticīgiem cilvēkiem. Bet tie palīdz, jo Dievs tā vēlas. Un tāpēc pēc šī brīnuma tā ir vēl viena lieta, ko mēs varam atcerēties. Mēs lasām, ka mācekļi sāka ticēt, bet sāka ticēt, sulāņi nesāka ticēt. Nesāka ticēt visi pārējie, mācekļi to redzēja. Bet mēs zinām, ka šos sulāņus taču sūtīja Jēzus, kaut ar viņiem pašiem šķiet, tas nekādu palīdzību nav darījuši. Un tad arī visās citās lietās, kad mūsu dzīvē notiek kaut kas labs, mēs piedzīvojam kādu svētību, mums ir kaut kāds labums, mums ir dakteris palīdzējis, vai pēkšņi tā paveicies, nu, loterijā vinnējuši esam, vai, nu, pēkšņi nākusi kaut kāda palīdzība, vai grūtībumā, vai vienkārši tāpat pārsteigums, vai mums ir kaut kas tāds dzīvē, nu, ko mēs uzskatām par vērtīgu, nepienākas pateicība, caur ko tā ir nākusi. Protams, ka pienākas viņam daļai, bet pāri visam, protams, tikai un vienīgi Dievam. Sulainis atnesa vīnu, galda uzraukstu redzēja, paldies, noliec, bet pār visam pateicību ir jāierauga, ka Dievs jau to darīja. Nevar tad dzīvot dzīvi tā sakot, ka visa savā dzīvē, nu paldies tikai tiem cilvēkiem, kas man kaut ko dod. Ir jāierauga, ka pāri visam aiz tā visa Dievs tavu dzīvi uztur. Caur taviem radiniekiem, tuviniekiem, pat caur neticīgiem cilvēkiem. Tāpat kā šajā gadījumā Kristum ir pateicība par vīnu. Mācekļi tam tic. Un tad to mēs arī atšķiramies no pasaules cilvēkiem, ka mēs sakām pateicību par savu dzīvi, par to, kas mums dzīvē ir. Mēs sakām Dievam pāri par visu pateicību. Mēs mācamies ikdienā izravēt ārā šos teicienus. Vai kā man paveicās? Nu, gan šodien veiksmīga diena. Var arī pretēji neveiksmīga piekdiena 13. Tas viss ir štrunds, jo mēs neticam tam. Tāpēc, ka pāri par visam ir pateicība Dievam. Paldies, kā tev iet? Paldies Dievam labi. Kāpēc tev tā neiet? Nu, Dievs zina, kāpēc man tā neiet. Mēs redzam aiz tā visu to garīgo kontekstu. Mēs neesam tā kā šie vīna uzraugi. Baigi īpatnē. Tu no sākuma uzliec to slikto vīnu, a pēc tam to labo. Tas tāpat kā cilvēks par savu dzīvi spriestu. Es piedzimstu, pāēdu, paskatos televizoru, bišķi pastrādāju ar pensiju un visa dzīves jēga. Cilvēki domā, ka vai cik briesmīgi ir, kad tu paliec uz gultas, tā kā paralizēts. Bet būtībā garīgajā nozīmē skatoties, ja cilvēks netic Dievam, ja viņš šo dzīvi tā vienkārši apskatoties, dzīvo no malas tikai dēļ vēdera, dēļ mantas, dēļ kaut kādiem priekiem, viņš jau būtībā arī šajā pasaulē garīgs dārzenis. Dieva acīs. Viņa dzīvei jēga ir nula. Jo viņš tikai patērē gaisu, viņš patērē šīs zemes līdzekļus, dzīvo viņam visa savu būtību, ap viņu grozās pasauli. Viņš māca valdniekus, dakterus, policistus, kā dzīvi dzīvot, Tad viņš tikai viss, kas viņu izmainās, ir tas, ka viņš kļūst vecāks, vairāk kaut ko tur labāk, mazāk, vairāk, tā. Nekā. Dievs māca šajā līdzībā mums redzēt, ka aiz tā visa labā, kas mums dzīvē notiek, ieraudzīt Dieva žēlastību, mīlestību, viņa žēlsirdīgo attieksmi pret mums. Ja tev ir sievi, ja tev ir draudzeni, ja tev divā dzīvē viss, kas ir, tā ir Dieva mīlestība, saskata viņa žēlsirdīgo roku. Šī pasaule nav vienkārši tāpat radusies. Tu neesi vienkārši, un tavā dzīvē nenotiek vienkārši lietas. Atcerieties tāpat kā Bulgākava romānā tajā Meistars un Margarita, kur tam Volandam, ja vēlnam uzdod jautājumu, tas dzejnieks, kurš cilvēku dzīvi vada, viņš jautā tam dzēniekam. Dzēnieks saka, nu pats cilvēks taču arī vada un uztur to dzīvi. Uz ko vēlns viņam tādu uzdod retorisku jautājumu, bet, uz ko viņam tas dzēnieks atbild. Bet ķieģels jau uzkrīt uz galvas. Vai tad tas ir paša cilvēka vadīts? Ja ķieģels uz galvas, tā vēlns vēl pasaka tālāk, ķieģels uz galvas ne no šā, ne no tā, nekad nenokrīt. Tātad nav lietas pašas par sevi. Nav. Visā ir redzama Dieva žēlistības pilnā attieksme un mīlestība pret mums. Arī tad, kad tas, ka vēlns ārdās šajā pasaulē. Mēs nevaram teikt, kad zemestrīce notiek vai kāda nelēma notiek, kur Dievs bija. Mums vispirms jāierauga, ka tur ārdās vēlns un mēs lūdzam, lai Dievs ir žēlīgs un pasargā. Un tā tas ir pie visiem Dieva darbiem un pie visiem cilvēkiem. Lai gan cilvēkam šķiet, ka viņš šo dzīvi prot dzīvot pats bez Dieva labāk, tam agri vai vēl tomēr nākas secināt, un tā ir arī Dieva žēlastība, ka prieki, ko piedāvā šī pasaule, ir patiesībā bijuši ne tikai labs vīns, kas atstāja nelabu garšu mutē, un pie tam drīz arī beidzās. Nav vairs ko baudīt, viss ir izmēģināts, bet Dieva prieks, ko Dievs beigās cilvēkam dot saprast par viņu dzīvi, jēgu katru dienu. Tas ir tas saldējs vīns, tas ir tas saldējs prieks, ko mēs saprotam ar šo dzīvi, kad mēs ieraugam, ka mēs neesam nejaušība, ka mēs neesam vienkārši, bet mēs katrs esam ievērots, aprūpēts, uzmanīts no Dieva puses. Un vēl jau vairāk ar šīm visām laicīgajām lietām mēs redzam, kā Dievs rūpējās par mums, Un ārkārtīgi visspilgtāk savu mīlestību parāda tieši savu dēlu sūtīšanā pie mums, jo Kristus ir nācis dēļ mums, lai mūsu vietā mirtu pie krusta staba Golgātā. Lai ticībā uz viņa nopelnu, uz viņa piedošanu mēs iemantotu mūžības mājoklis, kurā nebūs ne sāpi, ne draizes, ne dzaseru, ne dzvaidu, kurā nekas nebūs jānopelna, mēs dzīvosim kopā ar Dievu un uzlūkosim viņu mūžīgā svētlaimē. Būsim beidzot kopā ar to, kas mūs ir radījis. Lai Dievs svētī, kad mēs pārdomājam šādas savas dzīves lietas, lai Dievs svētī šo ceļu un mūsu dzīves ikdienu kopā ar viņu.